Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Stimați ascultători, vă invităm și cu această ocazie să fiți împreună cu noi în cadrul emisiunii Scrisori contemporane. Ne dorim să studiem, să aprofundăm, să înțelegem mai îndeaproape mesajul lui Pavel transmis în contextul de față corintenilor. Mesaj în care el, de această dată, face trimitere și la experiența vechiului Israel. Am putea spune că Pavel ne provoacă cu acest prilej la un exercițiu de memorie, să ne amintim ce s-a întâmplat în trecut, cu ce scop, să învățăm din experiența lor și să nu repetăm ceea ce ei au greșit. Domnule Iosif Sălăjan, vă spunem bun venit!
Bine v-am regăsit!
Titlul dat capitolului 10 este Pilde din Vechiul Testament. Așa cum știm, nu a fost un titlu dat de Pavel.
Da, este o împărțire a capitolelor pe pericope, care se realizează ulterior, în încercarea de a da o anumită ordine discursului și de asemenea de a ușura memorarea pasajelor sau a ideilor principale din pasajele biblice.
Întrebarea este, de ce Pavel face trimitere la istoria vechiului Israel? Parcă intră foarte abrupt. Avem sentimentul că scrie într-un nou episod.
Da, nu e întâmplător. E obiceiul lui Pavel să apeleze la un tablou din Vechiul Testament cu care să ilustreze ceea ce se întâmplă atunci, acolo. Putem spune că Pavel este doctor în Vechiul Testament, el ca formație fiind rabin. Un om în vremea aceea, în cultura iudaică, foarte citit, foarte bun cunoscător al Vechiului Testament și nu doar al Vechiului Testament, ci și a tradiției care se leagă de Vechiul Testament. Și atunci, Apostolul Pavel, în momentul în care încearcă să prezinte anumite adevăruri contemporane, face apel la pasaje biblice, la întâmplări, la tablouri vechi testamentale, cunoscute pentru cei cu care are de-a face. Bună oară, Pavel scrie unei biserici cu o componență mixtă de evrei încreștinați și păgâni care s-au convertit la creștinism. Și unii și alții au o oarecare cunoștință a întâmplărilor vechi testamentale. Evreii prin cultura în care s-au format, iar păgânii creștinați prin mediul în care au intrat. Pentru că tonul general al creștinismului de la început este clar unul ebraic. Și cei care aderă cel mai devreme la creștinism dintre păgâni sunt cei care simpatizează într-un fel sau altul cu iudaismul vremii. Deci și unii și alții au o cunoștință de bază legată de Vechiul Testament. Și acum Pavel, încercând să ilustreze adevărul spirituale, face trimitere la ceea ce s-a întâmplat cu părinții noștri. Sintagma este foarte bine așezată în context, pentru că și unii și alții recunosc calitatea celor din Vechiul Testament de părinte spiritual. Evreii și prin descendență biologică, iar creștinii care nu provin dintre evrei, cel puțin prin descendență spirituală. Pentru că în teologia lui Pavel și în teologia Vechiului Testament, în ansamblul ei, putem spune că după descendența ebraică, care este și una spirituală, dar și una biologică, creștinismul, într-adevăr, este o descendență spirituală a religiei vechi testamentale, religia mozaică.
Spuneți la un moment dat că atât creștinii proveniți dintre evrei, cât și cei dintre păgâni aveau cunoștință cu privire la istoria vechiului Israel. Și totuși Pavel le spune: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Nu vreau să nu știți.
Da, modul cum prezintă Apostolul Pavel acest început sau nou început de discurs, pentru că, vedeți, am terminat capitolul 9, mergem mai departe cu un pas, este o trecere, o punte între două idei mari. Dar chiar și acest început al capitolului 10 se leagă organic de ceea ce a fost prezentat în capitolul 9. În capitolul 9, mai ales partea finală, Apostolul Pavel este cel care are o țintă, are un scop, urmărește ceva, merge într-o anumită direcție, iar capitolul 10 ilustrează faptul că avea o țintă, avea un scop, este foarte important, dar și cu un scop bine definit, e posibil ca cineva să nu ajungă unde își dorește. Pentru că evreii au ieșit, toată lumea dintre cei care sunt destinatarii epistolei știe că evreii au ieșit din robie, dar sunt elemente care uneori sunt parcă lăsate la o parte din acest episod glorios, dar și dramatic, chiar tragic, al poporului evreu.
Să înțelegem că Pavel vrea să facă o comparație, o paralelă între ieșirea poporului Israel din robie și ieșirea corintenilor din...
Da, deși nu o face explicit, implicit ideea este acolo. Deci aceasta este ideea, o comparație între călătoria, parcursul poporului evreu
prin pustie,
din Egipt spre Canaan prin pustie și alergarea credinciosului despre care discutasem ora trecută.
Punând aceste baze, haideți să încercăm să înțelegem limbajul lui simbolic. Spune: părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Oarecum, da, aici este limbajul mai clar, pentru că mai apoi se spune: toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Deja aici complică foarte mult.
Da, e un tablou foarte sugestiv, cumva și metaforic, pentru că botezul în accepțiune grecească, nou-testamentală, este ceva ce se realizează prin scufundare. Adică un om este introdus în apă și e înconjurat, practic, de apă.
Practica aceasta exista înaintea celei a lui Ioan Botezătorul? Înaintea experienței lui Ioan Botezătorul avem date în acest
sens? Da, există. În tradiția iudaică există consemnări ale faptului că chiar și înainte de practica preluată de Ioan Botezătorul, există forma de aderare la iudaism, la mozaism, printr-un ritual al apei.
Deci nu doar prin circumcizie?
Nu, ci și un fel de botez. O spălare mai degrabă rituală. Exista, de exemplu, secta esenienilor, unde spălarea rituală prin scufundare era practicată și lucrul acesta este dovedit prin anumite bazine care există în zona în care s-au adăpostit esenienii, în zona Cumranului. Acum, în ceea ce privește imaginea creată de Apostolul Pavel, nu e vorba despre un botez propriu-zis, pentru că botezul se realizează în apă, prin scufundare. Însă, într-un fel, experiența evreilor de trecere prin Marea Roșie este o experiență care duce a botez. În ce sens? Scriptura spune că apele s-au despicat, poporul a trecut pe uscat, iar deasupra lor veghea norul care i-a călăuzit în timpul zilei, nor care în timpul nopții se transforma în stâlp de foc. Dacă te gândești la faptul că și norul, în ultimă instanță, se compune din vapor de apă, atunci poți să spui că apa era de jur împrejurul lor. Este o experiență, Este o experiență inițiatică. Este o experiență prin care începe un episod de viață. Așa cum cu botezul începe experiența creștinului de peregrinaj prin pustie spre Canaanul Ceresc, așa în Vechiul Testament există experiența pustiei, o experiență spirituală, pustia care face trecerea dintre robie și eliberarea finală a Canaanului.
Și acesta ar fi simbolul pentru botezul creștinului, trecerea prin nor sau botezul în nor și în mare.
Da.
Dar mă întreb de ce pentru Moise și nu pentru Dumnezeu s-au botezat aceștia?
Da, și eu m-am întrebat și este destul de vag textul aici. Nu cred că trebuie să înțelegem că aceștia au făcut ceva care are o semnificație spirituală prin relația lor cu Moise neapărat. Pentru că Moise, ca lider spiritual, este desemnat de însuși Dumnezeu. Moise este un lider care se remarcă în istoria poporului evreu în perioada teocrației. Putem spune în perioada cea mai înfloritoare a teocrației. Ce înseamnă teocrație? Înseamnă o formă de organizare statală sau socială, un fel de guvernare în care cuvântul final îi aparține lui Dumnezeu. El este cel care are puterea.
Conduce poporul.
Din Theos și Kratos, adică Dumnezeu, și putere. Iar Moise este desemnat direct. Moise nu trece printr-un proces electiv.
De alegere.
Vreți să fie conducătorul oamenilor vostru? Nu, Dumnezeu nu întreabă pe nimeni, ci îl desemnează, îl trimite pe Moise. Ca urmare, Moise îl reprezintă pe Dumnezeu. Ceea ce cred că vrea să transmită aici Apostolul Pavel, prin sintagma pentru Moise, este faptul că în momentul în care poporul intră în Marea Roșie, în acea despicătură creată în Marea Roșie, Moise este cel care introduce poporul. Dacă vreți, comparativ, poți să spui că Moise este Ioan Botezătorul la Marea Roșie. Ioan Botezătorul apare cu secole mai târziu în istoria poporului evreu. Este cel care inițiază botezul creștin, dar Moise apare în Vechiul Testament ca fiind cel sub mâna căruia, în ghilimele, se întâmplă botezul. În sensul acesta, cred că spune Pavel, pentru Moise. Dar experiența se întâmplă pentru că Moise îl reprezintă pe Dumnezeu acolo. Și în sens mai larg, sau prin extrapolare, putem spune că intră poporul evreu în acest botez al norului și al mării pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, ca fiind o experiență cu Dumnezeu.
Doamne, primește-i, lacrima mea, crimea.
Versetele 3 și 4 fac trimitere la un alt act cultic specific creștinismului. Și el spune tot cu privire la poporul Israel sau cu privire la părinții lor spirituali, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Dacă e vorba de mâncarea duhovnicească, ce fel de mâncare este aceea? Noi știm că poporul Israel a mâncat mană.
Da.
Era aceasta o mâncare duhovnicească?
Toată prezentarea aceasta de la începutul capitolului 10 este o prezentare metaforică, alegorică a ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, o transpunere a experienței vechi testamentale într-un plan nou. În Vechiul Testament, experiența unică și cu totul specială prin care trece poporul evreu, pe lângă botezul în nor și în mare, este marcată și de hrana specială pe care Dumnezeu le-o dă în pustie. Este mana, așa cum bine ați amintit. Însă semnificația pe care i-o conferă acestei mâncări, Apostolul Pavel aici, este una spirituală. Spune că au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Ca atare, eu nu cred că aici e vorba doar despre mâncarea propriu-zisă care susține viața biologică, ci această mâncare este de o valoare simbolică în contextul dat și reprezintă relația indispensabilă cu Dumnezeu în pustie sau dependența totală față de Dumnezeu în pustie. Fără El, n-ai cum să mergi mai departe. Vom vedea că dacă urmărim acest capitol și chiar și în capitolul următor, Apostolul Pavel merge cu acest discurs spre un act comemorativ, un act cultic regăsit în Noul Testament în Biserica lui Hristos sub forma de a mânca și a bea ceva. Aici spune că toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, trimite subtil spre mana din pustie, mana cerească din pustie, apoi spune că au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, aici am să comentez puțin, și stânca era Hristos. Experiențele repetate din pustie, unde deseori poporul se confrunta cu lipsa de apă, iar Dumnezeu intervine și le dă apă, din nou devine de o valoare simbolică și accentuează dependența poporului față de Dumnezeu, atât la nivelul hranei, cât și la nivelul băuturii. Deci, ce mâncăm și ce bem. Iar aceste două elemente se vor regăsi mai târziu în actul comemorativ al cinei Domnului, al comuniunii cu Domnul Iisus Hristos prin a mânca trupul lui Hristos și a bea sângele lui Iisus Hristos, din nou în simbol, prin repetarea ultimei cine pe care Domnul Iisus Hristos a consumat-o cu ucenicii. Apostolul Pavel este din nou magistral.
Știți ce mi se pare? Vorbește mai mult teologilor Pavel aici.
Da.
Cât
știți
de bine pregătiți erau corintenii și cât de bine ancorați în Biblie sunt creștinii de astăzi să înțeleagă un astfel de limbaj.
Știți ce cred? Noi astăzi ne speriem de cuvântul acesta teologie. Wow, ce-o fi și asta? Teologie înseamnă știința dumnezeiască, ca și concept. Iar eu cred că un om credincios, cineva care se hrănește din cuvântul lui Dumnezeu, este teolog. Cei din Vechiul Testament, care au cunoscut voia lui Dumnezeu prin diferitele descoperiri de sine ale lui Dumnezeu, au fost teologi. Cei din Noul Testament, care, asemenea lui Pavel, au citit Vechiul Testament sau au avut cel puțin tangență cu Vechiul Testament, li s-a vorbit din Vechiul Testament, li s-a predicat din Vechiul Testament, li s-a citit din Vechiul Testament, întrucât nu toată lumea cunoștea scriere și citire la vremea respectivă, oamenii aceștia deveneau teologi. Într-adevăr, limbajul lui Pavel nu este unul simplu. Aici mai ales. Nu? El face o trecere foarte subtilă. Este măiestrită vorbirea lui. Mie îmi place însă foarte mult. Pentru că îmi dau seama de capacitatea lui extraordinară de a pleca de aici, de a ajunge exact acolo unde e nevoie și face, creează niște punți între diferitele aspecte problematice pe care le dezbate vis-a-vis de viața de fiecare zi a bisericii din Corint, uimitoare. Deci, efectiv, stai și te uiți și spui întrebarea, de unde a plecat? Deci acolo a fost problema cu alergarea, cu ținta, să ajungi la țintă. Dar mai târziu deja se vorbește despre cina Domnului. Despre faptul că și cina Domnului poate deveni un blestem pentru cineva care își însușește simbolurile sfinte fără acea stare sufletească potrivită în fața lui Dumnezeu.
Un mesaj apropiat de ceea ce a spus acum transmite de fapt și în versetul 5.
Așa este.
Totuși, da? Cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu căci au pierit în pustie.
Da. Ideea care...
Oare corintenii se așteptau ca beneficiind de aceste acte cultice, servind din aceste simboluri, în mod neapărat să-i fie plăcut lui Dumnezeu,
cred
să fie creștin.
Cred că aici țintește apostolul Pavel, demască o oarecare indolență spirituală, care înseamnă...
Un creștinism de fațadă.
Da, cu un limbaj modern înseamnă o înțepenire în sistem. Facem ceva pentru că așa am primit, așa ne-a învățat Pavel și au venit și ceilalți apostoli și ne-au spus la fel, dar s-a pierdut ceva.
Substanța.
Semnificația, miezul acestui ritual.
Pun problema în felul acesta pentru că mi se pare, dacă intrăm în profunzimea mesajului lui Pavel, atât de potrivit pentru creștinii de astăzi.
Absolut.
Câți dintre ei, fie din biserici tradiționale, fie din biserici evanghelice, neoprotestante, încă beneficiază de această împărtășire, într-o formă sau alta, din simboluri sfinte.
Și nu doar atât. Acum aici problema propriu-zisă, cea tratată în mod direct, este împărtășirea, cuminecătura în alt limbaj religios sau cina Domnului. Însă nu doar atât, pentru că ideea aceasta poate fi extrapolată și putem să ne gândim la toate ceremoniile, toate practicile religioase, golite de sens, golite de esență, pe care azi oamenii, totuși, le performează, în ghilimele, în fața lui Dumnezeu, ca și cum prin aceasta Dumnezeu ar fi îmbunat sau s-ar câștiga bunul lui plac.
Sau și-ar face datoria față de Dumnezeu.
Da. Vedeți, ceea ce accentuează aici apostolul Pavel, cu accente dramatice, este că a trece prin anumite ritualuri, a adera formal la o anumită religie sau de a îmbrăca o spoială de spiritualitate nu duce nicăieri. Pentru că cei mai mulți dintre ei, și când te gândești la cei mai mulți, te gândești la puțini care au mai rămas. Pentru că dacă cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie, înseamnă că puțini au rămas. Statistic, la momentul în care poporul evreu este numărat în pustie și Biblia spune că erau în jur de 600 de mii de oameni capabili să poarte arme, statistic ajungem la o cifră apropiată de 2 milioane de oameni care puteau să intre, teoretic, în Canaan, dar care n-au intrat, pentru că din aceștia care erau apți de armată, erau buni de luptă, doar doi vor intra în Canaan, deci foarte puțin.
Ce înseamnă procentual?
Asta înseamnă ceva 0, infim.
0,
sunt cei doi, Iosua și Caleb, iar generația aceea, practic, este înlocuită. Cei 40 de ani de bătaia pasului pe loc, în pustie, de învârtire în jurul muntelui, la un moment dat, pe un ton aproape ironic, Dumnezeu le spune, destul ați înconjurat muntele acesta. După 40 de ani de învârtire după munte.
În loc.
În loc. Și toată generația aceea se înlocuiește, pentru că atunci când poporul intră în Canaan, la numărătoare găsim aproximativ același număr, nu chiar la o precizie foarte, foarte...
Nu recesământ foarte strict.
Așa este, ci este o aproximare aceluiași număr de 600 de mii, poate ceva apropiat de populația Clujului. Vă dați seama? Și cei doi rămași din generația anterioară. Ce vrea să spună Pavel? Vedeți că lucrurile sunt foarte sensibile aici. Degeaba venim noi și ne atacăm unii pe alții. Vă atacați pe mine, mă atacați pe mine și mă contestați unii cu alții, nu reușiți să trăiți în armonie într-o relație pașnică bazată pe dragoste. Degeaba încercăm noi să dăm buzna unii peste alții și să ne călcăm în picioare, în ghilimele, pentru că până la urmă aceste performanțe duhovnicești, spirituale, pe care le facem noi, am mâncat aceeași mâncare duhovnicească, nu înseamnă ceva. Am băut aceeași băutură duhovnicească, nu duc nicăieri, dacă plăcerea lui Dumnezeu nu se regăsește în ceea ce facem.
Privești. Asculți. La fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.
Atunci cu tine sus.
Spuneți la un moment dat că ați dorit să zăbovim asupra ideii de stâncă duhovnicească și stânca era Hristos.
Da.
Știm că Pavel face trimitere la momentul în care Moise lovește stânca, țâșnește apă din stâncă și israeliții beau apă de acolo.
Așa este, simbolul stâncii este foarte vechi în Vechiul Testament și, într-adevăr, stânca este Domnul Iisus Hristos. El apare, de exemplu, în Cartea Psalmilor, în poezie, stânca mea, scăparea mea, este o personificare a stâncii în care stânca primește valențe de scăpare, de mântuire, de adăpostire și așa mai departe. Însă mai există în tradiția ebraică, în tradiția rabinică, o idee și am impresia că Apostolul Pavel trimite puțin și la această tradiție, și anume că așa cum mergea norul și stâlpul de foc, de fapt aceeași realitate, care călătorea cu poporul prin pustie, cu poporul mai călătorea și un fel de fântână din stâncă. Nu știu exact cum și-au imaginat ei lucrul acesta, dar există această idee în tradiția rabinică, cum că în călătoria din pustie, poporul este însoțit și de o fântână, de un puț, din care iese apă de stâncă. Vedeți că Pavel spune, venea după ei stânca duhovnicească. S-ar putea ca o subtilă trimitere la această idee a tradiției rabinice să se regăsească
faptul
în textul acesta.
Totuși, așa cum spuneam, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și Pavel continuă în versetul 6 și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Care este lecția pe care o poate învăța creștinul din acest prim pasaj? Am înțeles. Formalismul în actele cultice, dacă ar fi să aplicăm la limbajul nostru, nu este suficient. Nu ne mântuiește.
Da, și mai mult, a doua parte a versetului spune, pentru ca să nu poftim, suntem la versetul 6, să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit și ei. Nu uitați că partea finală a capitolului 9 se referă la înfrânarea poftelor. Cei care aleargă, cei care se înscriu în concurs, aleargă după țintă,
trebuie
să-și înfrâneze poftele. Suntem într-o călătorie, ca evreii prin pustie, am trecut prin nor și prin apă, am fost botezați, cu alte cuvinte, mâncăm hrana spirituală, bem băutura spirituală, dar vai, nu cumva în această călătorie să fim din nou capturați de vrășmași prin ademenirea poftei. Și în următoarele versete, Apostolul Pavel evocă anumite momente din viața lui Israel, din călătoria prin pustie, în care pofta i-a luat în stăpânire și i-a nenorocit.
Să înțelegem că acest concept al poftei este unul care sumarizează experiențele următoare sau aici este ilustrată o experiență când au poftit carne, ulterior, așa am încercat să-mi imaginez sau așa am subînțeles, și anume faptul că Pavel încearcă să surprindă diferite păcate pe care de fapt le regăsim și sau care se săvârșesc prin călcarea diferitelor porunci. Pofta, închinarea la idol, imoralitatea și altele.
Da, e adevărat, însă pofta fiind ceva mai puțin concret. Vedeți, închinarea la idol deja se manifestă în ceva. Imoralitatea sexuală, curvia, este amintită și aceea se manifestă cumva, concret. Pofta este ascunsă. Spunea Apostolul Pavel tot într-una dintre epistolele sale, e vorba despre epistola către Romani, capitolul 7, că dacă n-ar fi fost legea, nici măcar nu știam că a pofti înseamnă păcat. Deci pofta cumva le reunește pe toate celelalte, pentru că este păcatul acela ascuns, tăinuit, dar care mai devreme sau mai târziu se manifestă prin ceva practic.
Haideți să vedem unde au greșit israeliții. Versetul 7. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. La ce eveniment face trimitere aici și în ce fel corintenii ar fi fost tentați să se închine la idoli?
Din moment ce apare idolatria în prim plan, se pare că Apostolul Pavel evocă momentul de la Sinai, momentul dării legii, când Moise timp de 40 de zile lipsește din mijlocul poporului, el se duce la Dumnezeu, se duce pe munte,
să primească,
este învăluit în nor. Imaginile sunt foarte pătrunzătoare, pentru că peste tot prezența lui Dumnezeu planează. Moise se duce la Dumnezeu să primească tablele legii, iar în timpul acesta, în timp ce se desfășoară acest ritual dumnezeiesc de transmitere a legii către popor, poporul la baza muntelui, la poalele muntelui, se întoarce, cel puțin în suflet, în forul lui lăuntric, se întoarce în robie, se întoarce în Egipt. Cum se întoarce în Egipt? În Egipt exista o zeitate, numele acestei zeități era Apis, boul sau vițelul Apis, și era și vaca Hator, era un cuplu de fapt de zeități, căreia i se închinau egiptenii. Acum, poporul acesta, care devine un popor nomad, care se mută cu corturile dintr-o parte în alta, are nevoie de sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeul acestui popor nu se manifestă într-o formă vizibilă, tangibilă, palpabilă.
Așa cum erau familiarizați anterior.
Așa cum au văzut ei la egipteni. Nu știu în ce măsură a pus stăpânirea asupra lor idolatria egipteană, dar cel puțin au fost marcați în sufletul lor și în momentul în care Moise nu mai e în mijlocul lor, trecuseră 40 de zile și Moise nu se mai întoarce. Până atunci, prezența lui Moise conferea poporului o anumită siguranță. Suntem bine, omul acesta a fost trimis de Dumnezeu, înainte de a ne fi scos, a făcut mari minuni în fața lui Faraon, în fața bătrânilor noștri, ne-a convins, am văzut de ce este în stare și acolo, la Marea Roșie, când pentru el am trecut prin botez, prin nor și prin mare, și acum ne aflăm aici, dar nu mai e Moise. Ce-o fi cu Moise? Unde e Dumnezeul nostru? Și poporul acesta, în dorința de a-și asigura prezența lui Dumnezeu, recurge la un fel de sincretism între religia propusă de Dumnezeul lor, care i-a scos din robie, care s-a postulat pe sine însuși ca fiind Dumnezeul lor, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, Dumnezeul tău. Acest singular colectiv, corporativ, este foarte important. Voi sunteți un popor, sunteți un corp unit, iar eu sunt Dumnezeul vostru, care v-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Bun, dar unde ești? Vrem să te vedem. Ca urmare, poporul îl creează, sau și îl creează pe Dumnezeu.
Nu doar și îl ilustrează?
Bun, asta este întrebarea. Ce vor sau ce fac ei de fapt? Pentru că în momentul în care vițelul este gata, în ghilimele bun de închinat, poporul spune, acesta este Dumnezeul nostru care ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Deci, este cumva o suprapunere dintre Dumnezeul Iahve, care li s-a descoperit, care i-a scos din robie, și ceea ce au văzut ei în Egipt.
O materializare.
Vrem noi, exact, vrem o materializare, vrem o introducere a lui Dumnezeu în ceva palpabil, în ceva concret. Numai că măreția lui Dumnezeu, măreția Dumnezeului Scripturii, este legată și de această intangibilitate a lui Dumnezeu. Faptul că nu poți să-L reduci pe Dumnezeu, să-L introduci în ceva limitat.
Cu atât mai puțin la imaginea unui animal.
Atâtea zgomote, o voce. Vocea speranței.
Mă întreb cât de importantă sau cât de aplicabilă mai este această poruncă cu privire la închinarea la idol în contextul de față. Trăim într-o țară creștină, ne închinăm singurului Dumnezeu, care este în ceruri, nu există forme de felul acesta, idolatre.
Nu există și totuși există. Există forme mai fățișe și unele mai voalate de idolatrie. Dacă e vorba despre forme fățișe, concrete, aș putea aminti orice element de închinare în care se creează ceva ce intermediază între Dumnezeu și om. Printre altele, aici se include vasta categorie a icoanelor, a imaginilor sfinților, în viață sau decedați. Pentru că atunci când vine vorba despre închinare, despre rugăciune, despre venerare, aceste lucruri îi se cuvin lui Dumnezeu. cinstirea îi se cuvine și omului. Omul are datoria să cinstească, să-l cinstească pe celălalt om. Mai ales să-și cinstească părinții. Dar trebuie să cinstească și autoritatea civilă și, practic, orice om merită cinstea mea. Să fiu un om care îl respectă pe celălalt, care îl cinstește pe celălalt. Dar tot ceea ce trece de aici, tot ceea ce îi conferă unui obiect de cult valoare de mântuire sau de împărtășire a harului lui Dumnezeu, devine ceva care are de-a face cu actul idolatriei. Idolatria înseamnă să ridici ceva sau pe cineva într-o poziție, la un rang care nu îi se cuvine și care îl înlocuiește pe Dumnezeu sau vrea să-l coboare pe Dumnezeu la un nivel inferior. Dumnezeu este, așa cum apare în Scriptură, nelimitat de timp și de spațiu. El interzice categoric în porunca a doua încercarea de a-l turna, de a-l vărsa, de a-l introduce în ceva. Nu poți să-l limitezi pe Dumnezeu nici la un obiect de cult și nici la o persoană care se află în spatele obiectului de cult. De ce spun nici la o persoană care se află în spatele obiectului de cult? Mi s-a spus nu odată în discuții cu unii care încercau să prezinte fața teologică a închinării la icoane, de exemplu. Mi se spune că, de fapt, închinătorul nu îi se închină tabloului, lemnului sau pânzei respective, nu îi se închină crucii respective, ci se închină persoanei care se află în spatele acelei înfățișări. Numai că aici, punctual, avem probleme pe care trebuie să le discutăm. De exemplu, dacă cineva îi se închină Sfântului Anton, am ales o imagine poate emblematică, cui îi se închină de fapt? Sigur, nu vreau să spun că Sfântul Anton este vițelul de aur, pentru că deja ideea de comparație cu un animal poate să producă tulburare. Însă, în esență, închinarea la Sfântul Anton, cel care este ilustrat în imagine, este aceeași închinare pe care evreii o aduc unui obiect de cult căruia îi spun: acesta este Dumnezeul nostru care ne-a scos din Egipt. Care este marea problemă, de exemplu, cu Sfântul Anton? Faptul că în spatele acestei închinări sau venerări, știu că la nivelul limbajului aici sunt anumite explicații care se dau, că nu este aceeași închinare, este venerare. Bun, am înțeles. Măcar de ar fi în viață acest Sfânt Anton și tot aș înțelege cumva.
Să se bucure de apreciere.
Însă din moment ce el este mort, iar Biblia spune că morții nu știu nimic, ei nu pot să intervină în dreptul nostru. Ai cere Sfântului Anton să mijlocească în fața lui Dumnezeu, în fața lui Hristos pentru mine sau să intervină în favoarea mea, să facă Sfântul Anton, cel care după Scriptură este neputincios cu totul, care nu cunoaște, care nu știe, care cel mult așteaptă ziua învierii, dar într-o stare inconștientă, pentru că în moarte nimeni nu poate să acționeze, nimeni nu cunoaște nimic. Ideea platonică de supraviețuire a sufletului după moartea trupului nu are nicio bază biblică, nu are nicio acoperire în Scriptură. A pretinde așa ceva înseamnă idolatrizare. Pentru că, de fapt, cer unui om care nici măcar nu există, care este în lumea celor care sunt la odihnă și așteaptă ziua învierii, dar fără să poată să intervină, ceea ce ar trebui să-i cer lui Dumnezeu. De ce să cer eu cuiva ceva ce ar trebui să-i cer lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu permite intermediari între el și mine.
Da, dar
Apostolul
știm că
Pavel
există
spune,
concepția că Dumnezeu este prea sfânt, de el nu ne putem apropia.
Bineînțeles, pentru că această formă de idolatrie, care se regăsește și astăzi în creștinism, într-o formă sau alta, face parte dintr-un sistem întreg de învățături nebiblice, într-o construcție care, din păcate, duce una cu cealaltă. Deci dacă o crezi pe aceasta, ești nevoit să o crezi și pe cealaltă. Trebuie să crezi, așa cum aminteați, că noi suntem pe nicăieri, noi suntem atât de păcătoși, încât efectiv degeaba ne-am căznit, degeaba ne-am trudit noi să ajungem cumva cu cuvântul, cu gândul, cu fapta la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nici măcar nu ne bagă în seamă. El are niște de-ai lui, care sunt mai aproape de el, care au acces la el, care pot să determine favoruri din partea lui, dar aceștia sunt acolo, aproape de el.
Este modelul uman.
Da, este o gândire, este o gândire ierarhică care probabil ne-a rămas din forma de organizare socială în care există un domn, un stăpân cu sfetnicii lui, cu oamenii lui, cu cei mai apropiați. Și dacă tu vrei să ajungi la cel mare, la stăpân, la monarh, atunci trebuie să treci prin anumite porți, trebuie să mergi la cineva care cunoaște pe cineva mai suspus, apoi cel mai suspus poate te duce un pic cu un pas mai departe de cineva care se află în cercul intim și abia atunci, dacă nu va fi nevoie de mai multe cercuri, vei accede cumva la cel la care ai vrut să ajungi.
Vei fi recomandat.
Nu, așa ceva nu există în Scripturi. Spune Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel, în epistola lui către Timotei, capitolul 2, versetul 5, că singurul mijlocitor între Dumnezeu și om este Iisus Hristos. De aceea, în rugăciune, noi ne raportăm față de Dumnezeu, Tatăl, spunem Tatăl nostru, și invocăm în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că El este Cel care ne poate ajuta. În rest, cine poate interveni în favoarea noastră?
Ei bine, toate acestea, așa cum spune Pavel, s-au întâmplat și au fost scrise ca să ne slujească nouă drept pilde. Din păcate, timpul nu ne permite să comentăm și versetele următoare. Săptămâna viitoare, stimați ascultători, vom discuta și despre celelalte ilustrații pe care Pavel le folosește. El face referire la păcatul curviei, spune să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit cei din poporul Israel și au pierit. Vom vedea în ce fel l-au ispitit și cum îl putem ispiti noi pe Domnul. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Ei bine, sunt multe experiențe ale poporului Israel care pot să ne slujească nouă drept mărturie. Dar cu siguranță și ceea ce corintenii au trăit poate să slujească nouă celor din secolul 21 drept mărturie.
Da, este o repetare a istoriei cu mai multe ecouri care străbat până la noi. Poporul Israel din Vechiul Testament, Israelul din Noul Testament,
Biserica primară,
am putea veni în istoria creștinismului încoace, de atâtea și de atâtea ori s-a repetat istoria aceasta dramatică a poporului evreu până în ziua noastră, până în zilele noastre, când suntem martori ai reiterării istoriei, când noi înșine devenim protagoniști ai acestor întâmplări.
Dragi prieteni, ne dorim să fim plăcuți lui Dumnezeu. Este scopul pentru care încercăm și să înțelegem aceste pasaje, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu pentru a deveni plăcuți lui și, de ce nu, așa cum spune Pavel, pentru a câștiga premiul. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumim pentru dezbatere. Dragi prieteni,
mulțumesc.
Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe săptămâna viitoare.
Thank you. Să uit iubirea.